Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete detalje o današnjim direktnim susretima lidera Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država na obilježavanju 70. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiju. Zašto je doktorski rad ministra policije Srbije postao tema žestokih političkih obračuna? Hoće li se saznati tko je u crnogorsku luku umjesto banana uvezao 250 kilograma kokaina? Te kako su funkcionirale društvene mreže u poplavama u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom današnjeg obilježavanja 70. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji veliku pažnju privlači činjenica da su se na istom mjestu prvi put od izbijanja ukrajinske krize našli lideri poput Obame, Putina, Merkelove, ali i novoizabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Ruski se predsjednik ipak susreo s američkim, a prije toga i sa onim ukrajinskim, prenosi Dragan Štavljanin.
Predsjednici SAD-a i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin danas su nakratko razgovarali oko 10-15 minuta tokom neformalnog susreta svjetskih lidera povodom 70. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji, saopštila je Bela kuća. To je bio prvi susret dvojice lidera od početka krize u Ukrajini. Bela kuća je precizirala da su dvojica predsjednika imali nezvaničan razgovor, a ne zvaničan bilateralni susret. Putinov portparol Dmitri Peskov rekao je da su dva predsjednika razmijenila stavove o situaciji u Ukrajini i krizi na istoku te zemlje, gdje ukrajinske snage vode borbe sa proruskim pobunjenicima. Putin i Obama razgovarali su o potrebi okončanja nasilja i borbi što pre to bude moguće, rekao je Peskov. Prethodno se Putin susreo i sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Oni su se založili za prekid sukoba u Ukrajini. U kratkom razgovoru Putin i Porošenko pozvali su na brzo okončanje krvoprolića u jugoistočnom dijelu Ukrajine i borbenih dejstava obe strane, rekao je Putinov portparol Peskov. Putin i Porošenko su, kako je dodao, potvrdili da rješavanje situacije mirnim političkim sredstvima nema alternativu. Mediji javljaju da su Putin, Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali oko 15 minuta nakon što su svjetski lideri pozirali fotoreporterima pre zajedničkog ručka. U organizovanju njihovog susreta posredovao i domaćin francuski predsjednik François Hollande. Kako je saopštila Jelisejska palata, Putin i Porošenko su se rukovali i saglasili da detaljni razgovori o primirju između vlasti u Kijevu i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini počnu za nekoliko dana. Bilo je reči i o ruskom priznanju pobjede Porošenka na izborima kao i ekonomskim odnosima dve zemlje. Nekoliko stotina ratnih veterana i 20 svjetskih državnika sa obe strane Atlantika prisustuju obilježavanju 70. godišnjice dana D, najveće invazije u istoriji ratovanja. Glavni deo komemoracije održan je posle podne na plaži u Istreamu. Francuski predsjednik Hollande je odao počast nastradalima. Želim danas na 70. godišnjicu da nacija oda počast svima civilima i vojnicima. Želeo bi da uloga stanovnika Normandije bude priznata, rekao je šef Francuske države. Hollande je pozdravio i hrabrost Crvene armije i odlučujući doprinos naroda nekadašnjeg Sovjetskog saveza u pobjedi saveznika u Drugom svjetskom ratu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je saveznička invazija u kojoj je učestvovalo 160.000 američkih, britanskih, kanadskih, francuskih i vojnika iz drugih zapadnih zemalja promijenila ne samo smjer rata, već i istoriju čovečanstva.
This was democracy's beachhead.
Ovo je bila odbrana demokratije. Naša pobjeda u tom ratu nije obeležila samo vek, već je oblikovala bezbednost i dobrobit svih pokoljenja. Radili smo na tome da stare protivnike preobratimo u nove saveznike. Izgradili smo novi prosperitet. Još jednom smo stali uz narode sa ovog kontinenta tokom duge borbe i konačnog pada zida i gvozdene zavese. Od zapadne do istočne Europe, od Južne Amerike do jugoistočne Azije. 70 godina šire se mirovni pokreti. Nacije koje su nekada znale samo za strah, okusile su blagoslov slobode.
Ceremoniji prisustuju i veterani sa kojima su nakratko razgovarali François Hollande, Barack Obama i Angela Merkel. Evo što je jedan od njih, Viktor Walker iz Britanske kraljevske mornarice, tokom njegovog ponovnog puta iz Portsmoutha za Francusku, rekao Reutersu.
Napustili smo Portsmouth oko 5 sati, stigli u Normandiju oko 6-7 sati sljedećeg jutra i kao da se otvorio pakao. Hiljade brodova su učestvovali u akciji. Tenkovima, raketama i baražnim balonima smo pružali podršku desantnim čamcima.
Tokom prvog dana iskrcavanja poginulo je oko 10.500 vojnika i civila.
A ako hoćete u slici pogledati sve događaje o kojima je govorio Dragan Štavljanin, otvorite multimedijalni odjeljak internet stranice slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skopsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa ugostilo je ukrajinskog ambasadora Jurija Gončaruka. On je Blagoju Kuzmanovskom među ostalim govorio o medijskom ratu između Kijeva i Moskve te utjecaju ukrajinske krize na stabilnost Balkana.
Pogoršanje situacije u Ukrajini utjecaće na stanje u Evropi i svetu. Svakako da će i Balkan i Makedonija osjetiti posljedice onoga što se dešava u Ukrajini. Upozorava ukrajinski ambasador u Makedoniji Jurij Gončaruk u nedjeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa.
Znate, sve u cijelom svijetu uzajemno povezano. Ničega ne bude prosto tako.
Znate, sve na ovom svijetu je međusobno povezano. Ništa se ne događa jednostavno onako. Uvijek postoje i posljedice. Još više u slučaju Ukrajine. Ona je velika evropska država koja je jedan od kontributora bezbednosti u Evropi i od toga šta se događa u njoj zavisi i politička klima u celoj Evropi. Svakako da će i Balkan i Makedonija isto tako osjetiti to i oni već sigurno osjećaju posljedice onoga što se događa u Ukrajini. Drugo pitanje je u kom obimu će to biti. Ukoliko se situacija u Ukrajini pogoršava, to će pogoršati situaciju u Evropi, a možda i u svetu. A poboljšanje stanja u Ukrajini će smanjiti mnoge rizike. Kaže Gončaruk, on smatra da kriza i dešavanja u njegovoj zemlji neće ubrzati ulazak Makedonije u NATO-u, jer, kao što dodaje, alijansa ne može preći preko svojih principa. Kako se meni čini, ulazak Republike Makedonije u NATO-u više zavisi od rješavanja spora sa Grčkom oko ustavnog imena zemlje. To je uostalom potvrdio i generalni sekretar alijanse Rasmussen prilikom nedavne posete Makedoniji. On je, čini se, ponovio stav o kome se u NATO-u stalno priča kada je reč o Makedoniji. Rješavanje pitanja o imenu znači će i poziv za ulazak Makedonije u NATO-u. I to je sve. Gončaruk u intervjuu ističe i činjenicu da je Makedonija potvrdila teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine sa svojim glasanjem u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i mnogo puta pre toga u UNESCO-u ili u Savetu Evrope. On se nada da će i u budućnosti makedonska vlast pokazivati prijateljski odnos prema Ukrajini. Ukrajinski ambasador priča i o trgovinsko-ekonomskoj saradnji između njegove zemlje i Makedonije. Ukoliko se uzmu u obzir samo statistički podaci, može se reći da kriza ne utiče na saradnju, jer prema njima u prva tri mjeseca ove godine međusobna trgovinska razmjena je povećana za 16%. Ali sigurno da kriza utiče na situaciju i u ovoj sferi. Gončaruk je podsjetio i na najnovije primjere kada su ukrajinske kompanije investirale u Makedoniji, a najavio je da su i druge firme zainteresovane za to. Može se reći da se naše veze ne prekidaju, naprotiv, one se povećavaju, kaže ukrajinski ambasador u Makedoniji Jurij Gončaruk u našem nedjeljnom intervjuu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U toku je regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 6. juni. Troje ljudi je poginulo u eksploziji koja se danas desila u termoelektrani Kosovo u Obiliću. O uzrocima i mjerama koje se poduzimaju detalje ima Amra Zeneli.
Direktor Kosovske energetske korporacije Arbin Đuka potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je do sada izvađeno jedno beživotno telo iz ruševina nakon eksplozije u Obiliću, dok je druga osoba koja se također smatra mrtvom ipak pronađena živa i upućena na lečenje dok se za trećom osobom još traga. Narodni advokat Kosova Sami Kurteši je putem saopštenja izjavio da haotična situacija koja je zavladala oko područja gdje se nalazi termoelektrana te da nedostatak potpune informacija nadležnih organa KEK-a znatno otežava pristup tačnim i potpunim informacijama. Veoma je evidentna konfuzija kod upravljanja ovom kriznom situacijom, kao i nedostatak komunikacije između radnika KEK-a, zabrinuti članova porodici sa javnošću u celini, kazuje narodni advokat Kosova. On je pozvao sve nadležne institucije da poduzmu odgovarajuće mere kako bi se sprečile ovakve nesreće u budućnosti. Kliničko-univerzitetski centar primio je 14 povređenih, od kojih je 12 pušteno kući nakon pružene lekarske pomoći. Dvoje su još uvek pod lekarskim nadzorom. Putevi koji vode prema termocentrali su blokirani. Edmond Nuleši, direktor za usluge u Energetskoj korporaciji Kosova.
Do nesreće je došlo u jedinici elektrolize, što je prouzrokovalo jaku eksploziju. Ekipe policije i bezbednosti izolovale su mesto nesreće i razmatruju posledice. Znamo da je bilo nekoliko osoba u toj jedinici kada je došlo do eksplozije. Oni koji su bili van jedinice zadobili su lakše povrede i pružena im je prva pomoć.
Odlazeći ministar ekonomskog razvoja Fadil Ismaili kazao je da su eksploziju prouzrokovale boce hidrogena. Uklonjeni su svi rizici od daljeg izbijenja eksplozije. Stručni timovi su na licu mesta. U pitanju je veliki prostor gde su sada velike ruševine. Krov samo što nije pao. Pažljivo se radi kako bi se očistio put i okolina i onda kako bi se otkrilo šta je sve unutra bilo, kazuje Ismaili. Ahmed Klinak, ustanovnik Obilića, koji u trenutku nesreće bio u blizini termocentrale, govori onome što je video. Prao sam svoj automobil kada se desila jaka eksplozija. Sve mi je palo iz ruku. Letole gvožđe dužine od jednog metra, kazuje Klinaku. Predsjednica Kosova Tifeteja Haga izrazila je tugu i žaljenje zbog tragedije koja se desila u Obiliću. Ona je pozvala građane Kosova da su u ovim teškim trenucima solidarišu sa porodicama i prijateljima oni koji su pogođeni ovom nesrećom. Haga se zahvalila policiji Kosova kao i lekarima Univerzitetskog kliničkog centra koji su pomogli žrtvama ove tragedije i zatražila da se njima omogući da svoj posao do kraja odrade profesionalno. Emisija Eulex na Kosovo izražava iskreno saučešće i saosjeća sa porodicama i voljenima stradali i povređeni u današnjoj eksploziji u Obliću. Inače, bilo je predviđeno da se termocentrala Kosovo A 2017. godine zatvori zbog ostarelog energetskog sistema. Zbog ove današnje nesreće, nekoliko političkih partija je odložilo aktivnosti posljednjeg dana predizborne kampanje, a uoči parlamentarnih izbora u nedjelju 8. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tek minule poplave na Balkanu otkrile su poražavajuću činjenicu da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u stanju organizirati ni osnovnu reakciju na katastrofu, a kamoli pomoć ugroženom stanovništvu. Zato su ljudi pokazali spremnost i humanost udruženu s novim tehnologijama. Twitter, Facebook, internet u službi unesrećenih, tema je kojom se bavila Selma Boračić.
Prvih dana poplava, dok je nivo vode i sata u sat rastao, tek rijetki su mogli pretpostaviti kakve će biti razmjere ove prirodne katastrofe. Za raftere iz Konjica vodena bujica u Maglaju bila je alarm da moraju krenuti u akciju spašavanja. Jedan od njih, Eldin Gakić, kaže kako poziva iz državnih agencija nije bilo, već da su se sami organizovali.
Reagovali smo, mislim, jako brzo, jer u suštini bili smo spremni već za sat vremena na stadionu u Konjicu za transport helikopterima. Međutim, helikopter nije došao, pa onda taj transport se malo otegao, otišli smo do Sarajeva u Rajlovac i onda su odlučili da nam ustupe jedan helikopter naše oružane snage, pošto je EUFOR, zbog, kako su naveli, loši vremenski uslova, nije mogao da leti.
Dok su državne institucije šutjele, ne snalazeći se u ovoj situaciji, dotle su svjesni pojedinci i različite organizacije na društvenim mrežama. Već prvi dan, kada je poplava prijetila da će prijeći u katastrofu velikih razmjera, na svaki način pokušali situaciju u kojoj su se našli potopljeni gradovi olakšati i koordinisati pomoć tamo gdje je potrebna. Korisnici društvene mreže Twitter, među kojima je i Tarika Petanović, počeli su dijeliti prve informacije.
Neka je procjena osnovna da su Twitteraši pomogli ljudima na terenu i da su spasili 1500 života u samoj Bosni i Hercegovini. Ljudi su direktno twitali s terena, neko je imao pristup 3G mreži, neko nije imao pristup 3G mreži, wireless je bio dostupan. Ljudi su molili bukvalno preko interneta druge ljude da ukinu svoje šifre na lokalnom wirelessu, tako da bi ljudi mogli komunicirati putem svojih mobilnih uređaja.
Potom su se grupe ljudi počele uvezivati na Facebooku. Kako priča jedna od volonterki Ine Stanović, na početku je sve bilo haotično.
Trebalo nam je par dana da se uvežemo, da se iskoordiniramo ko ide gdje. I ako recimo neko ide u Bijeljinu, da nas ne ide 10 u Bijeljinu taj dan, nego da idemo nekako organizirano i da se raspodijelimo. Mislim da je Facebook i te stranice da su zapravo odigrale ulogu kriznog štaba.
Na društvenim mrežama iz sekunde u sekundu smjenjivale su se fotografije i video materijali poplava iz kriznih područja i svi su u trenu znali ko može očekivati pomoć, kako se može pomoći ljudima te šta je to što im zaista treba u momentu i koliko je života potencijalno ugroženo. Tarika Petanović tvrdi kako su prvih dana poplava korisnici društvenih mreža uspjeli koordinisati državne agencije plaćene da predvode posao u kriznim situacijama.
Desilo se i to da se putem društvenih mreža da angažuje civilna zaštita i čak Gorska služba spašavanja, tako da su ljudima iz Gorske službe spašavanja Twitteraši slali direktno slike klizišta kako bi oni u narednom danu mogli doći do tog klizišta i spasiti eventualno ljude i njihovu imovinu.
Rafteri iz Konjice su prema riječima Eldina Gakića još u helikopteru tačno znali šta im je prioritet.
Preko Facebooka i SMS porukama dobili smo informacije građana da u Natronu je 70 ljudi. Znači, tako smo i napravili pri ulasku u Maglaj tu veče četvrtak, mislim da je bio 15. prioritet da uđemo u Natrun.
Sa nekoliko dana zakašnjenja institucije države počele su sa nekim aktivnostima. Do tada se doista činilo, tvrdi Ine Stanović, da državu vode twitteraši, rafteri i volonteri.
Kad sam nazvala Crveni križ i pitala, ok, možete nam pomoći, mi imamo jako puno hrane u kriteriju, no mi nemamo čime to da vozimo. Da smo rekli, ne možemo, mi vam možemo poslati ljude da to sortiraju. E to je bio trenutak kada smo svi shvatili, ok, ovo ništa ne funkcionira i ako se mi sami ne organiziramo, nas niko neće organizirati. Zakazala je država, zakazala je u svakom mogućem smislu. Zakazala je makar u onim informacijama gdje da idemo. Evo, nisu nam morali ništa obezbijediti, mogli su nam reći tu je potrebno, krenite tamo. Mi nismo imali ni to.
Među prvima na Facebooku je aktivirana stranica mapa poplava na kojoj su objavljeni svi apeli za pomoć, akcije volontera, termini skupljanja humanitarne pomoći. Potom je napravljena i web stranica poplave.ba. Stranica prema riječima Denisa Šparavalo ima nekoliko alata o tome kako pomoći u poplavama unesrećenim građanima Bosne i Hercegovine.
Naš portal sadrži više alata. Jedan od njih je i sredstvo upisa donacija, jer na taj način želimo i da pratimo donacije gdje idu i da dođemo podataka gdje je možda njihov manjak, gdje je zasićenje.
Građani Bosne i Hercegovine posredstvom društvenih mreža Twitter i Facebook, rafteri i volonteri prvih dana katastrofalnih poplava pokazali su se kao svojevrstan krizni štab. Oni su upravljali državom dok su institucije šutjele, ne snalazeći se u novonastaloj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vjerodostojnost doktorata ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića skoro da je prerasla u državno pitanje. Nakon žestokih polemika u javnosti, rad je postao i tema sjednice Parlamentarnog odbora za nauku. Ali, umjesto diskusije o naučnim aspektima doktorske teze, sve se pretvorilo u razmjenu političkih optužbi. Priču priredili Zoran Glamonjić i Milan Nešić.
Zasedanje je zakazano nakon izvještaja trojice naučnika sa britanskih univerziteta da je veliki deo ministrovog rada kopiran od drugih autora. Aleksandra Jerkov, predsjednica odbora za nauku, rekla je da sednica jeste zakazana zbog slučaja Stefanović, ali da je to samo povod da se progovori o standardima za naučne radove.
Ne postoje ni standardi ni procedure šta se dešava kada se ustanovi da je neki naučni rad nije autentično naučno delo, da kandidat ili onaj koji je stekao akademsko zvanje na osnovu tog naučnog rada nije samostalno izrađivao rad. Treba da nađemo meru u kojoj ćemo ili zakonima ili podzakonskim aktima ustanoviti osnovna pravila za vrednovanje naučnih radova i utvrđivanje njihove autentičnosti.
Tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj su Stefanovićev rad okarakterisali kao plagijat, ali u odbranu ministra policije stao njegov partijski šef i premijer Aleksandar Vučić, a to su učinili i njegove druge stranačke kolege tokom ove rasprave. Aleksandar Martinović iz Srpske napredne stranke rekao je da se radi o politički motivisanom napadu na Stefanovića, a preko njega i na samu vladu.
Ovo je udar na predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, ovo je udar na one koji žele da korenito promene stvari u Srbiji, na one koji žele da reformišu pre svega jednu veoma osjetljivu oblast državne uprave koja se zove oblast unutrašnjih poslova.
Opozicija koja ovaj slučaj vidi kao suštinsko pitanje stanja u državi, ovakve optužbe ocenjuje kao zamenu teza. Nakon što je pročitao doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića, Vladimir Pavićević iz Nove stranke je zatražio njegovu ostavku, kao i povlačenje ministra prosvete Srđana Verbića.
Ja hoću da kažem da u Srbiji ne živimo ljudi u divljini. Toj doktorskoj disertaciji primetno da postoje delovi disertacije koji su doslovno preuzeti od drugih autora, a da u samoj disertaciji nije navedeno to. Pa pazite, pa ne postoji jasni slučaj plagijata od toga.
U odbrani Stefanovića, rektor univerziteta Megatrend Mića Jovanović ovoga puta otiše korak dalje jer je za govornicu doneo njegov rad. Ali nije mogao da odgovori na zahtev poslanika Nove demokratske stranke Janka Veselinovića da pokaže englesku verziju doktorata koji je odobrila komisija u kojoj su bili i strani profesori.
Jeste vi slušali, gospodine Stoja, ja sam rekao da nema, ali da je nekoliko meseci su rađene konsultacije, da ću jedan opštini rezime koji su profesori Park i Šanaron imali na samoj odbrani da dostavimo do kraja radnog vremena odboru. Pa kako drugačije da se odgovori na jedne neverovatne laži koje smo mi ovde čuli o doktoratu Nebojše Stefanovića?
Već uoči ovog zasedanja u Beogradu je održan protest na kome je zbog ove afere oko 200 građana zatražilo smenu ministra policije Nebojše Stefanovića, koji je doktorat odbranio na privatnom Megatrend univerzitetu. Među njima je bio i kolumnista Dragoljub Petrović, koji kaže za naš program da je ovaj slučaj slika, kako navodi, tabloidnog srpskog društva.
U svim segmentima, ne samo u segmentu medija. I sad imate ovde nekih fakulteta kod kojih je recimo bitnije da li tamo studira neka pevačica ili neka manekenka, nego šta će tamo da se nauči. I prosto jedan od tih fakulteta je ovaj Megatrend koji se uglavnom u novinama pojavljuje samo u ovim estradnim rubrikama. Tako se ih shvata, čini mi se, obrazovanje. Ovako estradno, daj da mi završimo fakultete, da imamo te diplome, da imamo te doktorate i da onda se bavimo, ne znam, politikom ili nekim drugim stvarima.
Naučna javnost upozorila je posle otvaranja slučaja Stefanović da je problem plagijata i kriterijuma za njihovo utvrđivanje sistemski, odnosno stručni, i da bi trebalo pooštriti propise. Vera Dondur, predsjednica Nacionalnog savjeta za nauku, objasnila je poslanicima tokom skupštinske rasprave da su fakulteti u obavezi da garantuju za svaku doktorsku disertaciju.
I sam kandidat garantuje da je učinio napor da da naučni doprinos svojom tezom. Da li je potrebno uvoditi nadtela koje će sada da celu tu oblast pokriju? Ja lično mislim ne. Mora da se jača odgovornost univerziteta za činjenje svake vrste.
Doktorsko zvanje svake godine u Srbiji ponese više od 1300 ljudi, a stručna javnost upozorava da se već godinama događa hiperprodukcija doktorata. Kao izvor nestručnih i prekobrojnih doktoranada, oni često navode privatne univerzitete, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Dragoljub Petrović kaže da se na osnovu reakcija vlasti može zaključiti kako će se završiti afera o doktoratu ministra policije.
Mislim da će to trajati još nekoliko dana, nepoštovano svetsko prvenstvo u fudbalu, i mislim da je vlast pokazala da neće ustupiti oko tog doktorata faktički, a to mi govori u stvari izjava Aleksandra Vučića, koji je rekao da su optužbe za plagiranje u najmanju ruku glupe, ili mislim da oni neće sami sebe pokušati da demantuju i da će na kraju krajeva to se zataškati kao i priča sa diplomom predsjednika Tomislava Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Ešić.
A ako je suditi po kritičkom odnosu kakvog su ispoljili gimnazijalci iz Čačka, onda ima nade za mlade generacije. Oni su naime snimili film koji se osvrće na sve prisutniju tabloidizaciju društva.
Inspiracija mi je bila knjiga Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koja govori o ljudima koji su bez posebnih kvaliteta stekli status medijskih zvezda.
Zapravo ljudima koji do 5 minuta slave dolaze prodavanjem svoje intime u brojnim reality programima. To su takozvane starlete koje nažalost jednom broju mladih ljudi su uzori, i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj taj prosto fenomen.
Radnja filma 8,5 minuta istine smeštana je u televizijski studiju u kojem je jedna od gošći kontroverzna starleta Coco Kim. Novinarka objašnjava da je ona šokirala javnost kada je štiklom pokušala da preseče vene, pošto nije uspela da uđe u reality program Obor All Stars.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski carinici u Barskoj Luci u kontejneru s bananama otkrili 250 kg kokaina, tržišna vrijednost 12,5 miliona eura. Istim je povodom Esad Krcić u nastavku praćenja ovog narkodogađaja krenuo tragom očekivanja ukupne javnosti da se razotkriju svi akteri.
Kontejnerska pošiljka sa bananama u kojoj je nađena za Crnogoru rekordna količina droge krenula iz Ekvadora italijanskim brodom, a kao primalac je naznačena Rapo Company izvjesnog Nazike Rapaja iz Albanije. Kontejner sa kokainom je navodno trebalo da iz bara nastavi put kopnom do Albanije, ali prema nezvaničnim informacijama policija i tužilaštvo sada provjeravaju da li je kokain uopšte trebalo da nastavi ka Albaniji ili je krajnje odredište ipak bila Crna Gora. Paralelno se preko Interpola traži i podaci kako je tovar stigao do italijanske luke Gioia Tauro, kao i gdje je sve umeđu vremenu vršen pretovar. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić je uvjeren da će akteri ove afere biti procesuirani i da će slučaj imati sudski epilog.
Pa mislim da je to akcija koja je potvrdila da u Crnoj Gori postoji snažna politička volja da za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jučerašnja akcija uprave carina Crne Gore je dokaz svemu tome i vjerujem da će svakim danom sve više manje prostora kriminalci i organizovane kriminalne grupe i krijumčari droge i narkotika imati da to rade preko Crne Gore i u Crnoj Gori.
Da li očekujete da će doći do procesuiranja eventualno u finalu i do nekog sudskog epiloga?
Apsolutno. Sve radnje, kao što smo juče bili u prilici da čujemo i od predstavnika uprave carine i uprave policije, da će sve radnje biti provedene i da će vinovnici i krijumčari ove ogromne količine kokaina biti privedeni pravdi.
Kokainski tovar je krenuo iz Ekvadora navodno ka Albaniji, međutim za špediterske poslove je angažovana firma Interlog iz Bara. Mediji već akcentuju činjenicu da je direktor Interloga Nela Vitić, koja je oktobra 2004. godine svjedočila na suđenju Vuksanu Cemoviću, osuđen za šverc kokaina iz Venecuele u Crnu Goru, Srbiju i dalje. Policije Italije i Srbije su tada zaplijenile skoro 200 kg kokaina koji je iz Južne Amerike preko luke Barišao ka Novom Sadu. Osumnjičeni za taj šverc su pronađeni u Crnoj Gori, a nakon višegodišnjeg odugovlačenja Vuksan Cemović je osuđen na 4 godine zatvora i to zbog šverca svega 213 grama kokaina, što je 1000 puta manje od onoga što su policije susjednih zemalja zaplijenile. Ova zapljena 250 kg kokaina će imati smisla te kako akteri tog kriminalnog lanca od organizatora do prenosilaca droge budu procesuirani, kaže funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i članica Skupštinskog odbora za bezbjednost Snežana Jonica.
S druge strane, ne mogu da ne naglasim da i tih 250 kilograma treba i mora biti uništeno na teritoriji Crne Gore, da ne bi bilo i onih priča ili mogućih informacija da zaplenjena droga negdje na određeni način nastavlja put i na taj način bi se i pokazala ozbiljna volja da se svi akteri koji se bave ovim poslom zaista zaustave, da se procesiraju i da se i policija i tužilaštvo uključe i odrade svoj dio posla nakon što je carina ovom slučaju odradila svoj dio posla.
Da li smatrate da će se stvari odvijati onako kako vi smatrate da bi trebalo?
Ono na čemu ćemo svakako insistirati, jer ovo nije bezazlena priča, je da i tužilaštvo i policija svoj posao maksimalno odrade i sa pozicije člana odbora za bezbjednost i odbranu, a i u svjetlu činjenice da je i MUP negdje u priči o procjeni opasnosti, o teškoj organizovanom kriminalu prvi plan stvarao negdje čini mi se tokom marta, objavio da je to najčešće švercovanje heroina, kokaine, marihuane, ukazati na činjenicu da sada upravo oni koji su ukazali da je to najveća opasnost treba svojim djelovanjem u konkretnom slučaju koji je otkriven da pokažu da su spremni da otklanjaju opasnosti i na taj način sprečavaju njihovo dalje širenje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostali, možete čuti kako građani Crne Gore stalno isplaćuju odštete kriminalcima zbog grešaka tamošnjeg sudstva.
Tako je, na primjer, Vuk Vulević, koji je konstantno pod određenim optužbama i sumnjama za najteža krivična djela, bio oslobođen odgovornosti, pa u ovom trenutku zbog vremena provedenog u pritvoru iščekuje oko 150.000 eura odštete.
Na suđenju za zločine počinjene nakon Oluje sudija je kazao:
tamo je počinjen strašan zločin. Ubijeni su nevini, neopasni ljudi, stare žene i muškarci. Za to što je učinjeno nema baš nikakvog opravdanja.
Ugostili smo i psihologe koji govore o tome šta je potrebno postradalima u poplavama.
Osnovno je da ljudi koji su u toj situaciji uvrti neko uvjeđenje, neko uvjerenje da nisu sami, da nisu zapostavljeni, da neko još misli o njima i pružiti im svaku vrstu pomoć.
Čačanski gimnazijalci filmom 8,5 minuta istine izvrgli su ruglu rašireno imitiranje života poznatih.
To su takozvane starlete koje, nažalost, jednom broju mladih ljudi su uzori, i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj prosto fenomen celetoida, odnosno takozvanih starleta.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvojica komandanata specijalne policije su zbog nedostatka dokaza nepravomoćno oslobođeni optužbe za ubistvo 6 srpskih staraca neposredno nakon akcije Oluja. Radi se o strašnom zločinu koji je osramotio Hrvatsku državu i sve nas, kazao je u obrazloženju presude sudac Zagrebačkog županijskog suda, zabilježio Eni Zebić.
Vijeće Zagrebačkog županijskog suda pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića nepravomoćno oslobodilo nekadašnje niže zapovjednike antiterorističke postrojbe Hrvatske policije Franu Drlju i Božu Krajinu optužbe za ratni zločin od 6 starih i bolesnih ljudi srpske nacionalnosti u selu Grubori 25. kolovoza 95. zbog nedostatka dokaza. Sudac Majerović:
tamo je počinjen strašan zločin. Ubijeni su nevini, neopasni ljudi, stare žene i muškarci koji su u vrijeme ubojstva bili oko svojih kuća ili koji su ležali u krevetima bolesni i uglavnom nepokretni, radi čega su konačno i zatečeni tu. Za to što je učinjeno nema baš nikakvog opravdanja.
Nedvojbeno je utvrđeno da su ljudi ubijeni i da ih je ubila antiteroristička policija. Ubijeni su Jovo Grubor, Miloš Grubor, Marija Grubor, Milka Grubor, Đuro Karanović i Jovan Grubor, pokojnog Damjana. Najstariji od njih, Miloš Grubor, imao je tada 80 godina života. Sudac Majerović:
radi se o brutalnim i hladnokrvnim ubojstvima i radi se ovdje o tome da su životi prekinuti radi nečije samovolje, hira, radi se o tome da su nečiji životi uništeni, a time je osramoćena i Hrvatska država i konačno i svi mi. Radi se o tome da je osramoćena elitna postrojba Hrvatske policije koja je cijeli domovinski rat prošla čistih ruku i čista obraza, i onda ju je netko od njezinih članova bez razloga i bez vlastite savjesti sveo na onaj niski prizemni nivo srpskih dobrovoljačkih bandi koje su vuda haračile dok nismo domovinu oslobodili. I to je sramota i to se nije smjelo dogoditi.
Prvo optuženog Franu Drlju optužnica je teretila za neposredno počinjenje zločina 6 civila, kao i za nesprečavanje podređenih u činjenju zločina, ubijanju civila i paljenju njihovih domova, dok se drugo optuženog Božu Krajinu teretilo isključivo temeljem zapovjedne odgovornosti. Treći optuženi Igor Beneta je tijekom trajanja postupka pod sumnjivim okolnostima počinio samoubojstvo. Odvjetnici optuženih su zadovoljni presudom, a zamjenik županijskog državnog odvjetnika Robert Petrovečki najavljuje da će se žaliti na oslobađajuću presudu.
Moje viđenje zapravo o utvrđenom činjenju stanju malo drugačije nego što je to utvrdio sud, ali točno sve u žalbi opisati.
Na izricanju presude bili su i predstavnici nevladinog sektora koji je monitorirao ovo suđenje. Vesna Teršović iz Dokumente.
Unutar jedinice koja je bila na licu mjesta u Gruborima, niko nije progovorio o tome koji ljude ubio. Odgovornost za to je na njihovoj savjesti, na njima. Ostalo je ubijenih 6 civila, a oni nisu progovorili, i htjela bi naglasiti i da je bilo drugih zločina za koje utvrđeno su odgovorni pripadnici specijalne policije, do danas nijedan pripadnik nije osuđen.
U Hrvatskoj ima svega jedna pravomoćna presuda za ratne zločine za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Božija Čeličuko je osuđena 7 godina zatvora za ubojstvo dvoje starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoza 95. i ubojstvo ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Dugo vremena hrvatski sudovi kaznena djela za vrijeme i nakon Oluje nisu tretirali kao ratne zločine, već kao standardne krvne i imovinske delikte. Tako je za pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima Državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mlađen Govedarica, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u sabirnom centru Morinj, sada čeka da mu se isplati 63.000 eura na ime odštete za neosnovano pritvaranje te povredu časti i ugleda. I on nije jedini optuženik koji od države čeka odštetu, a sve zbog grešaka crnogorskog pravosuđa, kaže Srđan Janković.
Tako je, na primjer, Vuk Vulević, koji je konstantno pod određenim optužbama i sumnjama za najteža krivična djela, bio oslobođen odgovornosti, pa u ovom trenutku zbog vremena provedenog u pritvoru iščekuje oko 150.000 eura odštete. Samo u posljednje dvije godine dostavljeno je skoro 300 zahtjeva po osnovu naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Centar za građansko obrazovanje je svojevremeno istraživao fenomen velikog broja odštetnih zahtjeva zasnovanih na greškama tužilaca, pri čemu je utvrđeno da zahtjevi iznose blizu 3 miliona eura. Boris Marić, član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23, smatra da je financijska šteta po budžet i poreske obveznike direktno skopčana sa nekompetencijom u tužiloštvu.
Jednom očiglednom nekompetencijom, jer jedino tako to možemo tumačiti, pravi se značajna financijska šteta budžetu Crne Gore, poreskim obveznicima Crne Gore, i po našim podacima koji su negdje zaključno sa krajem 2012. bili, ta cifra se kretala nešto manje od 3 miliona eura. Znači, to je bila neka financijska vrijednost grešaka, prije svega tužilaštva u ovom konkretnom primjeru, koja jednostavno, osim toga što proizvodi financijsku štetu, proizvodi i štetu po koncept pravnog sistema, sigurnosti tog pravnog sistema i razvoja vladavine prava u Crnoj Gori.
Koliko će tek poreski obveznici morati da plate odšteta samo u slučajevima neosnovanog određivanja pritvora u krivičnim postupcima ratnih zločina, govorio je nedavno podgorički advokat Goran Rodić. U slučajevima Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i deportaciji 25 optuženih je provelo ogroman broj mjeseci u pritvoru, a potom je oslobođeno krivice.
Imate situaciju da je 30 lica bilo optuženo, 25 lica, ako se ne varam, je oslobođeno. I ono što je interesantno da se sabere, to je činjenica da je tih 25 lica 481 mjesec provelo u pritvoru neosnovano lišeno slobode. Vjerujem da ova četiri predmeta ratnih zločina nadmašuju sigurno jedan godišnji budžet tužilaštva.
Prema postojećim podacima, Ministarstvo pravde za mjesec dana neosnovano provedenih u pritvoru isplaćuje oko 1800 eura, dok sudovi daju odštetu veću od 3000 eura. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je nedavno navela i slučaj u kome je tužilac odredio pritvor osumnjičenom, ali naknadno nije ni podigao optužnicu za djelo zbog kojeg je odredio pritvor. Medenica je usmjerila kritiku i prema medijima da vrše presiju da se osumnjičeni mora naći u pritvoru.
I trebate vi novinari da nam pomognete u dijelu odsustva presije da se po svaku cijenu pritvor odredi. Već da puštite sudovima da oni to odlučuju po onome što je razlog za pritvor i ono što je osnov tog pritvora.
Ključni problem prema riječima Borisa Marića je što nema analize optužnica koje su pale, a da su uzrokovale višemjesečni pritvor, što je osnov za isplatu visokih odšteta.
Imamo činjenicu da mi i dalje nemamo analize optužnica koje su pale pred sudom, gdje su ljudi ležali u pritvoru, očigledno neosnovano pritvoreni, i gdje imamo problem da se pritvor pretvara u zatvor. Praktično imamo čak i prve odluke Ustavnog suda po žalbama građana, gdje se odluke o pritvoru stavljaju van snage, ocjenjuju se kao kršenje ljudskih prava i sloboda. Jedan čitav niz nekompetentnih odluka koji proizvodi ozbiljne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Skupština Vojvodine izmijenila izborni sistem. Umjesto Mišovitog, u buduće će se zastupnici birati po većinskom sistemu. Inicijativu za promjenu pokrenula je Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali podršku nisu dobili od svojih koalicijalnih partnera, nego iz opozicione, predvođene Srpskom naprednom strankom, izvještava Norbert Šinković.
Iako većinu u Skupštini Vojvodine čine Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, podrška inicijativi za promjenu izbornog sistema koji je pokrenula stranka Nenada Čanka stigla je iz opozicije. Ovaj potez pokazuje značajne razlike unutar vladajuće koalicije. Ipak, kako šef odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški kaže, oni ne ruše pokrajinsku vladu.
Inicijativa koju smo danas podneli je inicijativa za izmenu izbornog sistema u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Tačka. Znači, to je projekat za koji smo mi zainteresovani i za koje se našlo interesovanje 64 poslanika. I tome ne treba davati nikakvu drugu konotaciju osim onoga što piše na tom predlogu. Ti poslanici su se potpisali jedino i isključivo za podršku odluci koju smo mi podneli pokrajinskoj skupštini na usvajanje. Nema ništa levo, nema ništa desno, nema ništa ni više ni manje od toga.
Promena izbornog sistema koja podrazumeva uvođenje proporcionalnog izbornog sistema kao u slučaju republički i opštinskih izbora neprihvatljivo je za Savez vojvođanskih Mađara, kaže predsjednik te stranke Ištvan Pastor.
On dovodi do toga da će otprilike 1 milion vojvođanskih stanovnika permanentno ostati bez svog poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. I mislim da je to mnogo, mnogo veći problem nego trenutačni stranački interes.
Demokratska stranka smatra da je ovo samo tehničko pitanje, a ne nešto što bitno menja poziciju postojeće koalicije, rekao je šef poslaničke grupe Borislav Novaković.
Pravo je svake stranke da definiše svoj interes. Ne moramo se u svakom trenutku po svim pitanjima slagati ni unutar vladajuće koalicije. Da li će ovo proizvesti neke druge posljedice, to ćemo videti u narednim danima. Ja ih u ovom trenutku ne vidim. Prosto postoji jedna stvar u kojoj se nismo svi složili i to je potpuno legitimno u politici.
Prvi čovek Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, Predrag Matejin, smatra da je ipak posle današnje sednice samo pitanje vremena kad će se formirati nova skupštinska većina.
Stav Srpske napredne stranke jeste da je ona otvorena za sve inicijative i za sve predloge, a osnovni i jedini osnovni najveći problem u Vojvodini jeste vlast Demokratske stranke koju Srpska napredna stranka jednostavno želi da promeni. Ova inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine je za nas apsolutno bila prihvatljiva.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović smatra da ovde više nije pitanje da li postoji koalicija oko DS-a, već ko će izgovoriti da se koalicija raspala.
Pa ja mislim da se ta koalicija praktično već raspala, samo još nema nikoga ko će to izvanično da saopšti i ko će preuzeti punu odgovornost za to i svi pokušavaju nekim okolnim putevima zapravo da odzvaniče da je došlo vreme za nove izbore u Vojvodini. Očigledno da su za izbore zainteresovani svi osim Demokratske stranke. Činjenica je da Liga socijaldemokrata Vojvodine već dugo insistira na promjeni izbornog sistema u Vojvodini, ali isto tako je činjenica da ona dugo već izvodi jednu političku ekvilibristiku u kojem sve otvorenije sarađuje sa naprednjacima, odnosno bivšim radikalima.
Inače, u Vojvodini do sad se primenjivao mešoviti izborni sistem. Po tom modelu 60 poslanika se biralo po proporcionalnom sistemu, dok je druga polovina skupštinskih mesta bila dodeljivana po većinskom sistemu, koji je omogućio da svaka lokalna samouprava sa teritorije Vojvodine ima barem jednog predstavnika u ovoj instituciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Sa svakim danom obnove poplavljenih područja sve su vidljivije ljudske sudbine. Životi promijenjeni preko noći, ljudi ostali bez ičega. Naša reporterka Maja Nikolić posjetila je jednu takvu porodicu.
Obitelj Pavić iz Tuzle ostala je bez krova nad glavom. Klizište im je uništilo kuću u koju više povratka nema. Obitelj s troje malodobne djece još uvijek čeka odgovor na pitanje što će biti s njima. Smjestili su se u susjedovu vikendicu sa svoje zemlje na kojoj im je sve ne mogu jer od nje žive. Franjo Pavić.
Izlazila je civilna zaštita i iz mjesne zajednice su dolazili, a za sad još nema nekakvih nagovještaja da bi se nešto moglo uraditi po tom pitanju.
Franjina supruga Sanja radi kao spremačica u kemijskoj školi u Tuzli, ali još samo ovaj mjesec jer je bila primljena na godinu dana, s plaćom koja i onako kasni teško da će sami moći sagraditi novi dom.
Ne može se više ući, ali nije više sigurno u njoj. Tako da je se kuća se za jedan metar komplet pomjerila, oko nje zemljište propalo, potonilo, temelji se vide.
A Franku, Šimi i Bruni više nego ikada potreban dom. Franko je krenuo u srednju školu, bit će farmaceutski tehničar. Dobro uči, ali već nekoliko dana je u bolničkoj postelji, jer kada je klizište krenulo, po kiši je pomagao roditeljima da koliko toliko spase kuću i usmjere vodu koja je nadolazila negdje drugo. Za naš program Franko kaže da se ipak nada novom domu.
Pa ja sam na početku mislio da ćemo se vratiti kuća, ali roditelji poslije došli. Kažu, nema povratka, a meni fali i kuća, ja sam naučio po njoj hodat, gledat u nju, sa u njoj mi je naučeno, znam šta trebam raditi, gdje je šta, gdje se šta nalazi.
Ova radišna obitelj koja je živjela uglavnom od poljoprivrede nikada nije strahovala pred životom. Imali su krave, a mlijeko nosili u mljekaru. Od svega što bi priroda dala pravili su džemove, sokove, kompote i prodavali. Znajući da je domaće, bez ikakvih aditiva, ljudi iz grada bi dolazili i kupovali. Sanja Pavić kaže da odavde i nemaju kud.
Ja moram ostati ovdje zbog zemljišta koje imamo, koje obrađujemo, jer bilo gdje drugo mi ne bi mogli opstati. Sijemo veliku količinu krompira, graška za prehrance, držimo svinje, kokoši, koze. Tako da smo prinuđeni da moramo biti tu i od toga živimo.
Imaju i ovce i piliće. O njima se uglavnom brinu dječaci Franko, Šimo i Bruno, a otac Franjo znao bi zaraditi i nadnicu. Nakon poplava i klizišta ni posla više nema.
Nigdje drugo ne bi mogli živjeti jer bez zaposlenja i bez... A ovdje nam je stoka, ovdje nam je imanje, ovdje nam je sve. Negdje drugo bez zaposlenja ne bi stvarno se moglo živjeti. Moramo ponovo da gradimo krov nad glavom iz početka, jer kuća je najvažnija svakom čovjeku. Potrebno je vjerovatno pomoć u građevinskom materijalu, pomoć svaka bila, svaka vrsta pomoći, novčana pomoć, da bi se to uradilo. Bez toga teško da bi se moglo šta uraditi.
Sanja bi da makar ostane na poslu još koju godinu kao spremačica, dok se ne snađu i ne izgrade novi dom. Franko ipak obećava da će pomagati i dalje roditeljima.
Pa naravno, ja sam uvijek tu da im pomognem, oni su mi roditelji, valjda ćemo opet napraviti novu kuću ili nešto. Tako, pa glavno mi je kuća, a želja neki drugi, ne, glavno mi je krov nad glavom ovdje.
Svaki dan Sanja i Franjo slušaju izvještaje da se stanje polako stabilizira i njihov život polako se vraća u normalu. Bruno i Šimo opet pješače nekoliko kilometara do škole. Nakon škole uče, hrane životinje i obrađuju zemlju. Franko će izaći iz bolnice. Jedino što se više nema, gdje vratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vodena katastrofa koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu probudila je uspavanu humanost u ljudima, a onima koji su sve izgubili, baš je ta ljudskost najviše i značila. Psiholozi upozoravaju da je ovim ljudima osim materijalne pomoći neophodna i podrška, ali isto tako im je potrebno juliti nadu da se i ova nedaća može prevazići, priredila Mirna Sadiković.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti, 950.000 ljudi pogođeno je poplavama u Bosni i Hercegovini. Oko 42.000 osoba evakuisano je iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Mnogi od njih se nemaju gdje vratiti. U šoku i nevjerici gledali su kako za nekoliko minuta nestaje sve što su sticali decenijama. Naši reporteri zabilježili su reakcije stanovnika poplavljenih sela i gradova nakon poplave koja ih je zadesila.
Najveće brdo i najveća tačka u Velim Selu je željeznička pruga i mi druge nemamo. Što je moglo da se spase, mi smo ispravili traktore, mehanizaciju na prugu. Kola ima potopljeni, traktor ima potopljeni. Goveda se podavila. Nemamo šta da jedemo.
ima dvoje unučadi i sna treba da se porodi. Gdje da se porodi, gdje da dođe?
Ženu iselio i dvoje djece i svu maru u druga sela, ne znam ni gdje su. Ja nemam, ja imam šestero goveda, ja ne znam kuć. Da hoće ko da uzme, da dam džaban.
Ovo nas je snašlo što nas je snašlo i mislim da će Batković ovo da pamti, naši unučići da pamti ovo, jer ipak pola sela da se gasi, to je veoma teško. U ovom dijelu sela ne može pomoći nikom. Mislim da je ovo propast i da je nepopravljivo.
Ja ima ljudi što nema je gdje vrati se kući. Šta se treba da vrati? Možda će puć srce, ko što je juče prekriče čovjek umano tako, znači nema ljudi gdje da se vrati.
Stravično, vidite šta da kažem. Kad je sve potopljeno, nema šta da kažem.
Nakon prvobitnog šoka mnogi su pali u očaj, znajući kako su teško nakon rata ponovo podizali kuće i pokušavali organizovati život dostojan čovjeka. Stoga je, kažu psiholozi, važno da i društvena zajednica bude osjetljiva na nedaće ovih ljudi. Doktor psihologije Cvijan Đapanović.
Osnovno je da ljudi koji su u toj situaciji uvrti neko uvjeđenje, neko uvjerenje da nisu sami, da nisu zapostavljeni, da neko još misli o njima i pružiti im svaku vrstu pomoć, materijalnu i psihološku. Kad kažem materijalnu, bitno je da ti ljudi dobiju ono osnovno, elementarno, pogotovo oni što su izašli iz kuće. To je zaista teško jedno psihološko stanje, da se pomogne ljudima, da se izvrši takozvana krizna intervencija. To je usmjerenje na psihološko razrešenje trenutka krize u životu pojedinca i njegovo vraćanje barem na nivo funkcionisanja prije krize.
No nakon prvobitnog šoka mnogi su doživjeli razočarenje kad su vidjeli da ne mogu ništa očekivati ni od lokalne zajednice ni od političara koji ih, kako kažu, samo iskoriste za izbore.
Samo ovi pojedinci, ovako ljudi koji se organizovali sela da nam dođu da pomogu. I ljudi sa strane pojedinci. Znači nikakva organizacija, ništa nema kod nas u selu da funkcioniše. Tuda niko nije naišao da provođe, da vidi. Ni milicija, ni civilna zaštita. Ovo iz opštine pogotovo. Niko ne, o nama ne vodi računa.
Znači, opština je nula za sve građane. Ovo je šteta, totalna šteta. Ja nemam ništa više. Stvarno nemam ništa.
Kad mogli da nas zamrznu, pa pred izbore da nas odmrznu, tad mi valjali. Da nema nas. Sam pred izbore 7 dana i gotovo. Niko nama nije došao da kaže lijepo. Niko živi. Sad je bolje da ne dolaze. Kako koji dan, sve im je bolje da ne dolaze.
Đaponović napominje da je jako bitno tim ljudima uliti nadu da se i ova situacija, kao i brojne druge, može prevazići.
Trebalo bi ljude osloboditi straha, nespokojstva. I čini mi se da tim blagovremenim obavještavanjem o stanju i šta može i šta će biti i kako će biti, da ljudi pomalo dolaze k sebi. Međutim, ljudi su nepovjerljivi, a to je veliki, veliki problem za snalaženje u toj situaciji. Inače, kad govorimo o toj nedaći koja nas je zadesla, nikako to nije čudo ni za nas, ni za čitav svijet. Mi smo svi prolazili u određenom vremenu kroz određene faze. Problem je kod onih gdje je neko nestao, gdje je neko umro, poginuo, a ovo sve drugo će se nadoknaditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Čačanski gimnazijalci izvrgli su ruglu fenomen pomodarske kulture, ugledanja i kopiranja raznih zvijezda i zvjezdica. Učinili su to filmom 8,5 minuta istine, kojeg se prikazuje na Festivalu kreativnosti u Beogradu. Protagonisti filma kažu da su na duhovit način željeli ukazati na opštu tabloidizaciju društva. Slušate Vladimira Nikitovića.
U projektu je učestvovalo 20 učenika gimnazije. Njihov mentor, profesor sociologije i građanskog vaspitanja Vladimir Živanović, naglašava da su bili jednoglasni u izboru teme. Inspiracija mi je bila knjiga Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koja govori o ljudima koji su bez posebnih kvaliteta stekli status medijskih zvezda.
Zapravo ljudima koji do 5 minuta slave dolaze prodavanjem svoje intime u broj
brojnim reality programima. To su takozvane starlete koje nažalost jednom broju mladih ljudi su uzori i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj prosto fenomen.
Radnja filma 8,5 minuta istine smeštana je u televizijski studiju u kojem je jedna od gošći kontroverzna starleta Coco Kim. Novinarka objašnjava da je ona šokirala javnost kada je štiklom pokušala da preseče vene, pošto nije uspela da uđe u reality program Obor All Stars. Ulogu Coco Kim tumači Vasilija Zoćević. Ona kaže da njen lik predstavlja sve loše što je u kulturnom smislu zadesilo ovo društvo.
Mislim da devojke iz dana u dan želele da liče na takve osobe i to im je uzor. Mislim da treba da se svi osvestimo i da pogledamo da su neke druge stvari u životu bitne, a ne kako će ko izgledati, da li će imati dovoljno novca u životu.
Član kreativnog tima gimnazije Predrag Abramović svestan je da je među mladima sve više oni koji imaju pogrešne uzore. On naglašava da protagonistima filma ipak nije bila želja da bilo koga vređaju, već da na duhovit način ukažu na realan društveni problem i sugerišu kako se ne treba ponašati.
Sve manje i manje postoji svirke u gradu, dobrih bendova takođe, sve su popularnije te diskoteke, te štikle visoke, ti minići i tako to. Iskreno malo mi je žao tih ljudi koji nisu otkrili šta je ta prava muzika, šta je dobar film, ali o tom potom, valjda će otkriti jednoga dana. Evo, mi smo tu da ih promenimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
6. jun, dan D. Obilježava se 70. put godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji, događaj koji je bio jedan od ključnih za okončanje Drugog svjetskog rata i pobjedu nad fašizmom. Povod je to bio da se zapitamo kako se danas gleda na antifašizam u državama koje su nekada u sastavu bivše Jugoslavije zajednički dale 1.600.000 žrtava za pobjedu nad fašizmom.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojem je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi?
Pa, pričali smo partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to nas.
Ko su bili antifašisti kod nas?
Pa, partizani i četnici, poslije.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore. Ističe sveučilišni profesor i povjesničar Cvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju u antifašističke tradicije da biste bili zapravo, ili prenaglašavaju da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim. U zemlji koja je toga imala u izobilju, vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo, onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Juden Raus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je plaćala veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draži Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom ubileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima.
Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva istorijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu, po svojim posljedicama i po onome što u suštini znače, sada nakon više od pola vijeka relativizirali i da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio istoričar Šerbo Rastuder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
A u Crnoj Gori antifašistička tradicija je prije svega nešto što bitno polarizuje društvo u istorijskom smislu čak do dana današnjeg.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa, subota 7. jun. Tema sedmice, odnos prema antifašizmu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.